Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan shoira Dilorom Isxoqova. Dilorompa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
5 daqiqa oldin sizni suhbatga taklif qilish uchun bog'langanimda aytdim Abdulla Oripovni vafot etganini. Abdulla Oripov 5 noyabr kuni ertalab Amerika vaqti bilan sahar 6:00 vafot etdi. U kishi qizini uyiga borgan edi ekan. Ilgari kuni komaga tushib qolgan va kecha ertalab shu xabar yetib keldi. Mana 5 daqiqa bo'ldi sizni shu xabarni bilganingizga. Shu 5 daqiqadan beri nimani o'ylayapsiz?
Avvalam bor u Abdulla Oripov vafotlarini eshitgan zamonim yuragim bir sanchidi. Chunki Abdulla Oripov qo'liga qalam tutgan, yaxshi yomon ahamiyati yo'q, she'r mashq qilgan, she'rni sevgan, she'riyatni sevgan har bitta odamga baribir ustoz edi. Qanday hayot kechdi, qaysi tomonda bo'ldi, biz qaysi tomonda bo'ldik ahamiyati yo'q, u baribir juda katta shoir edi. Va Abdullakani ajal endi hammani ajali yetadi, Abdullakani ajali shu chet elda turgan ekan. Bir she'riyat, o'zbek she'riyatini katta yo'qotishi bu. Juda katta bir yo'qotish bo'ldi. O'zbek she'riyatini bitta ustunlaridan biri edi. Juda zabardast bir shoir o'tdi dunyodan. Siz menga qo'ng'iroq qilib Abdulla akani o'lgani haqida gapirganingizda eshitganimda albatta Abdulla akani she'rlari bir-bir yodimga keldi. Ming afsuski Abdulla akani bironta she'rini juda istagandim. O'qib berishni, lekin oxirigacha bironta she'rni yoddan eslolmadim. Xotira ancha juda yomon, juda yomon bo'lgan ekan. Mana shunday bir kechinmalar o'tdi, kitoblarni eslab boshladim. Abdulla aka mohir tarjimonam edi, tarjimalarni esladim, o'sha ilohiy komediyani esladim. Shu mana shunday bir o'y xayollar bilan kitobini esladim. Juda yaxshi ko'rardim shu kitobni. Mitti Yulduzcha degan amerikan kitoblari o'sha ana shu juda go'zal bir she'rlar, bir chizgilar kabi, bir portretlar kabi go'zal ko'k gumbazning bir chetida bo'shliqlarga urib bosh miltiraydi mitti yulduz, bulutlarga qo'yib bosh. Mana shunday bir qarang, shunday bir chizgilar odamni ko'zini oldiga keladi. Shu osmonda miltirab turgan bir yolg'iz yulduz. Abdulla aka balki ko'nglidan shu narsa o'tayotganda o'sha bir juda qaqshatqich sovet davrida o'zini mana shunday balki yolg'iz his qilgandir. Ana shu inson ichidan, ko'nglidan o'tgan bir ko'ngliga ozor bergan bir yolg'izlik haqidagi she'rlari ko'p edi.
Dilara opa, mana agar orada o'tgan bir ikkita ko'pchilik tanimaydigan akademiklarni hisobga olmaydigan bo'lsak, so'nggi 1 yil, 1.5 yil ichida 4 ta katta o'lim bo'ldi. Muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni o'limi, Erkin Vohidovni o'limi, Islom Karimovni o'limi, mana endi Abdulla Oripovni o'limi. Endi Toshkentda jonli jamiyat ichida qanchalik bahslarga sabab bo'ldi bu o'limlar, agar e'tibor bergan bo'lsangiz aytarsiz, lekin men ijtimoiy tarmoqlardagi bahslarni aytmoqchiman. Shu 4 ta o'lim ham ijtimoiy tarmoqlarda odamlarni ikkiga bo'ldi. Mana xususan kechadan beri Abdulla Oripovni o'limi ham odamlarni ikkiga bo'lib qo'yganga o'xshayapti. Bir tomon Abdulla Oripovni buyuk shoir desa, ikkinchi tomon uni aksini aytyapti. Men balki bugungi suhbatimiz qandaydir bir umurtqasiz suhbat bo'lar, lekin shaxsan men uchun juda muhim suhbat bu. Bugun siz bilan muhokama qiladigan mavzularim odamlar nima uchun shoirdan bu qadar ko'p narsa kutadi? Abdulla Oripovdan ko'p narsa kutganlar u haligi buyuk emas deyatganlar. O'sha kutgan narsasini ola olmagani uchun buyuk emas deyishyapti. Nima uchun kutishadi shoirdan?
Shoir hamisha xalqqa dardini aytgani uchun kutishgan. Shoir borki, ayniqsa yirik, katta bir talant egalari, el yurt tanigan, bir joyda so'zi o'tadigan, so'zini salmog'i bor shoirlardan, ayniqsa hamisha el dardini, xalq dardini kutishgan. Mana shu xalq dardiga sherik bo'lmagandan keyin mana siz aytgandek ikkiga bo'linish, kimdir uni buyuk shoir desa, kimdir uni umuman tan olishni istamaydi. Aynan sababi shuki, mana shu xalq dardini chiqib ochiqchasiga aytmagani. Ochiq chiqib bugun xalqning ahvoli mana bunday, xalqning ahvoli bunday, millat bu ahvolga keldi demagani uchun va bir davr faqat mana shu Alloh kechirsin, o'lgan odamni ortidan shu gapni aytishga majburman. Shu bir saroy xizmatida bo'lib qolganim uchun insonlar aynan shu menimcha mana shu uchun ham bugun Abdulla Oripov haqidagi fikrlar shu qadar ikki xil va ikkiga bo'linib turibdi Abdulla Oripov o'limiga nisbatan berilayotgan fikrlar.
Dilaromba, kim yuklagan shoirga mana shu vazifani? U ham bitta san'atkor-ku. Masalan, haykaltaroshni quroli tosh, rassomni quroli bo'yoq, kompozitorni quroli notalar. A shoirni quroli o'zini san'atida shu so'z. Lekin biz shoirdan talab qilingan narsani haykaltaroshdan, rassomdan, kompozitordan yoki boshqa bir san'at ahlidan talab qilmaymiz. Nima uchun? Shoir hamma narsaga balogardon bo'lish kerak. Bu qayerdan paydo bo'lgan bunday narsa? Bunday qarash.
Bunday qarash menimcha avval boshdan bo'lgan. Mana shu dunyoda shu birinchi she'r yozilgandan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Zotan chunki shoirni juda katta quroli bor. So'z juda katta quroli bor.
Yozuvchida ham bor, yozuvchida ham bor. Yozuvchidan talab qilmaymiz, Nosirdan.
Bu yerda endi men aynan shoir haqida gapirayapman. Umuman qalamkashda deylik. Mana shu qalam tebratgan insonda, jurnalistda, shoirda, yozuvchida, ana hammasini bir-bir aytadigan bo'lsak, bor yana dramaturgda ham aynan juda kuchli bir qo'lida, juda ta'sirli, juda bir ommaviy quroli bor. U ham bo'lsa so'z. Shuning uchun bo'lsa kerak deb o'ylayman, shoir yozuvchiga, ijodkorga aynan mana shu xalqni dardini aytish yuklatilgan.
Kim yuklagan? Dilaromba, shuni bilmoqchiman. Kim yuklagan? Nima, xalq yuklaganmi? Xalqni o'tkizib qo'ygan joyi bormi? Uni beshigini tervatib qo'yibdimi xalq?
Chunki bilasizmi, o'sha xalq o'quvchi. O'quvchi, ana shu o'quvchinigina xalqi haqqi bor bir narsa kutishga, bir narsa bir jasorat talab qilishga aynan shu o'quvchini haqqi bor. Ana shu xalq o'quvchi. Chunki o'sha xalq bo'lmasa, o'quvchi bo'lmasa, na shoirni keragi bor, na yozuvchi, na jurnalistni. Hech birini keragi bo'lmaydi. U ijodni o'zini keragi yo'q. Aynan shu, men shunday tushunaman bu masalani. Mana shu o'quvchi, na shu xalq orasidagi butun bir boshli xalq uni o'quvchisi emasdir, lekin ana shu bir millatning juda katta bir qismi uni o'quvchisi.
Balki bu o'sha rus sovet davrida shakllantirilgan bir sun'iy vazifadir. O'sha shoirlar, yozuvchilar kompartiyani oqsochi, xizmatchisi, xizmatkori bo'lib kelgan va balki sun'iydir bunday yondashuv.
Keling, bo'lmasam uzoqqa bormaylikda Navoiyni eslaylik. Navoiy ham menimcha aynan mana shu millat dardini ko'proq o'sha ijodida millat dardini, xalq dardini ko'proq sezgani uchun, bilgani uchun va shunga qayg'urgani uchun juda katta bir nimaga ega bo'lgan, albatta iqtidor ham, tegik bir iqtidor ham. Qancha iqtidor bo'lsa, ana shu dardni shu qadar go'zal qilib ayta olgan, shu qadar go'zal qilib yetkaza olgan. Uzoqqa bormaylik, sovet davriga aloqasi yo'q Navoiyni, lekin mana shu narsalar bor.
Yo, nima uchun xalq o'zi aytish kerak bo'lgan joyda, shuni shoir qilish kerak, yozuvchi qilish kerak? Bu noto'g'ri jamiyat emas, noto'g'ri jamiyat emasmi? Bittasiga bitta o'sha xalqni kichkinagina bir qatlamiga yuklab qo'yish. Shunaqa dardni aytish.
Albatta bu noto'g'ri. Mana shu uchun ham demokratiya kerak. ana shu shoirga yuklab qo'ymasdan yoki liderga yuklab qo'ymasdan shu xalq ichidan otilib chiqqan bir insonga yana hamma narsani yuklab qo'ymay ana shu dardini o'zi ayta oladigan, o'zini problemasini o'zi ayta oladigan, o'z huquqini o'zi talab qila oladigan jamiyat bo'lish uchun bu demokratiya bo'lishi kerak. U yo'q joyda mana shunday demokratiyadan ham har qanday haligi siyosiy tizimlardan tizimlarda hammasidan yuqori turadigan bir narsa bor. Bu ham bo'lsa so'z aynan shu uchun biz hamisha kimgadir yuklab qo'yamiz. Xalq ham xuddi shunday.
Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, Abdulla Aripovni u ham bir ojiz banda edi. Faqat so'zlarni chiroyli terishni, fikrni o'ynatishni, so'z o'ynatishni biladigan bir san'atkor edi. Ko'p narsa kutmaylik desak to'g'ri bo'ladimi?
Ko'p narsa kutmaylik desak bilmadim. Balki to'g'ri bo'lar. O'zi aslida hech qanday haqqimiz yo'q edi birovdan bir narsa talab qilishi. O'zi haqqimiz yo'q aslida. Men ayta olmayman, shoir mana she'rini o'qisin, shoir she'rini shunday yozsinki, mani dardimni aytsin deyish eng ojizlik aslida. Lekin nima qilamiz biz xalq shu paytgacha ojiz ekanmizki, hammamiz ojiz ekanmizki, doim mana bir davrlar bo'lganki, Abdulla kerak xafa bo'lar edim, Erkin Vohidovdan xafa bo'lar edim, endi bir necha yillar avval. Nima qiladi shular, masalan, bugun to'g'risini aytishsa, mana Karimov bilan har kuni ko'rishadi, nima uchun unday deyishmaydi, nega unday haligi Karimov maqtab yozgan bir she'rlarni o'qib qolsam, juda xafa bo'lib o'tirar edim. Xudoga shukur, mana shu kompleksdan man qutulib ketdim. Keyin bu narsani kutmay ham qo'ydim va bu narsani kutishga haqqim yo'qligini ham bildim. Lekin hamma shunaqa emas deb nima deymiz endi?
Boyadan beri men o'zim ishongan narsalarga sizni majbur burib olib kelgandek tuyulyapti o'zimga.
Mana shunaqa.
Xo'p, keling Abdulla Aripovdan nima qoldi degan savolga javob izlab ko'raylikchi. Abdulla Aripovni shaxsan men bilaman fikr shoiri deb. Erkin Vohidovni so'z zargari deb bilaman, lekin bu jihatlarini adabiyotshunoslarga qoldiraylik. Ha? Sizni tishingiz o'tsa ham bu jihatiga meni tishim o'tmaydi. Savolim, Erkin Vohidovdan masalan O'zbegim she'ri qoldi siyosiy ijtimoiy hodisa sifatida. Siyosiy ijtimoiy hodisa sifatida Erkin Vohidovdan O'zbegim she'ri qoldi. Abdulla Aripovdan mana shunday hodisa qoldimi yo'qmi?
O'zbekiston vatanim mani bu hodisa emasmi?
Yo, endi O'zbekiston vatanim manim degan
go'zal she'r.
Yo, O'zbekiston vatanim manim degan bunday she'rlarni qo'liga qalam olganki shoirdan topsa bo'ladi-da. Faqat endi Abdulla Aripovniki go'zalroqdir.
Hozir juda bir nima bilan aytayapman, uyatdi. Masalan, hozir qo'limda shuni o'qib berish imkoni bo'lganda, men o'qib berardim. Bu juda yaxshi she'r. Juda yaxshi she'r bu. Undan tashqari ham Abdulla Aripovdan juda yaxshi she'rlar ko'p qolgan. Bir shoir sifatida Abdulla akani merosini hali endi baholashadi. Abdulla akadan qolgan she'riy meros endi baholanadi. Bor nima deydi, bu master edi. Abdulla aka master edi. Go'zal qofiyalar hamma texnik jihatidan bir a'lodan ham yuqori bir darajadagi she'rlar. Lekin Abdulla akani o'zi ham tan olib aytgan bu narsani keyingi yillarda aynan shunaqa bir avtomat she'rlar chiqib boshlagani u ko'nglidagi gaplar esa o'sha tortmamda turgan she'rlarimni bir ikki she'rlarini o'sha yoniga ko'rgani bo'lgan shogirdlariga o'qib berganini eshitganimdan bir bo'lsa ikki yil oldim. Ana o'sha she'rlardan bittasini masalan bugun bilganimda edi man o'qib bergan bo'lar edim. Afsuski bu manda bunday imkoniyat yo'q. U she'rlar albatta chiqadi. Ular shu Abdulla akani stolni tortmasdan qolib ketmaydi. Lekin shunga qaramasdan man baribir Abdulla aka bilan Abdulla akani o'limi o'zbek adabiyoti uchun bir katta yo'qotish deb bilaman.
Dilaram pa, mana siz shoirasiz, men yaxshi she'rxon edim bir vaqtlar. O'zimcha iddaom bor edi. She'rni men tushunaman degan iddaom bor edi. Lekin keyingi yillarda umuman she'r o'qimay qo'ydim. Umuman. Balki bu meni kasbim bilan bog'liqdir. Qora so'zni qulaman, informatsiya bilan bog'liqligim uchundir. sizda bormi shunaqa she'rdan ko'ngil sovish?
Bilasizmi, she'rga bo'lgan sog'inch bor. Yaxshi she'rga bo'lgan. Haligi ko'nglingni bir titratib maza qilib o'qiydigan she'rga chanqoqlik bor, sog'inch bor. Lekin ana shunday she'rni topib o'qishga menda ishtiyoq yo'q. Men ham siz kabi ancha yillardan beri avvalgidek kitob qidirib, falonchini bir kitobi chiqibdi, shoirni kitobi chiqibdi, shuni o'qib ko'ray deb qidirib o'qimayman. Mana shu menda ham aynan shunday bir holat. Chunki men o'zim ham anchadan beri yozmayman va meni o'zimga o'zim qo'yayotgan talabim yoki o'zimcha kattalik qilib boshqalarga qo'yayotgan talablariga bugun chiqayotgan she'rlarni hammasi javob bermaydiganday tuyuladi. Hamisha keyingi yildagi she'rlarda bir sun'iylikni ko'raman, aytilmay qolgan bir ochilmay qolgan bir dardlarni ko'raman va o'qigim kelmaydi. Qidirib topib she'r o'qimaganimga 15-20 yillar bo'ldi.
Nimani belgisi bu? Bu endi yashiradigan joyi yo'q. Yoshimiz katta bo'lib qoldi. Balki yosh bilan bog'liqdir yoki davr bilan bog'liqmi?
Bilasizmi, bu insonni o'zini ruhiy holati bilan bog'liq ekan. Chunki mana uchrashtiraman shoir do'stlarim bor. Ularni shunday bir ishtiyoq bilan bir-birlariga she'r o'qishadi. Ishtiyoq bilan Epalonchining she'ri chiqibdi, kitobi chiqibdi. Yolg'on bo'lmasa, o'tgan yili bir shoirani kitobini ko'rdim. Shunday bir yoqdi menga, bir 4-5 she'ri nihoyatda yoqdi. Men haligi she'rdagi musiqaga, haligi ohangga yoki o'sha topgan bir o'xshatishlariga uncha hushimdan ketmayman. U yerda bilasizmi, shu qadar bir dard borki, chuqur dard. Bir qaraganda bir anglolmaydigan. Shu qizilchani she'rlarni qo'limga berishni o'qib ko'rdim. Mana shoirlarning davrasi bo'laman. Falonchining kitobi chiqibdi, bitta she'ri bor ekan. Falonchining gazetadagi she'ri chiqibdi, menda bunda she'rlar bor ekan. Yoshlari men bilan teng. Ishtiyoq o'sha she'riyatga bo'lgan qiziqish, muhabbat, o'sha yozishga bo'lgan ishtiyoq, o'sha o'zlari she'r yozyapti, ijod qilyapti, to'plamlar qilishyapti. U nima uchun menda aynan sizga tushunarli endi. Menda masalan shu narsa menimcha o'sha nima desam ekan, bir alamzadalikmikin maniki bilmadim endi. O'zim juda yaxshi yozolmadim degan alamzadalikmikin yoki mani she'rlarim hech qayerga chiqmay qo'ydi degan bir alamzadalik qolganmi menda? Menda keyingi paytda aynan shu holat, qiziqib, qidirib, sevib she'r o'qimayman.
Dilaram opa, keling yana Abdulla Aripovga qaytaylik. Men yana bir narsani o'ylayapman-da, mana u kishi Amerikada. Kuni kecha Melis Abzalov Shvetsiyada vafot etdi va Shvetsiyada qo'yildi joyiga. Endi bir qarashda xabaringiz bordir-a bundan?
Albatta, xabarim bor.
Bir qarashda tushunarlilar, tushuntirsa bo'ladi. Endi farzandlari Melis Abzalovniki Shvetsiyada ekan, o'sha yerga borgan, Abdulla Aripovning farzandi Amerikada ekan, o'sha yerga borgan va hokazo. Gap yo'qdek, lekin baribir g'alatida menda yaxshi his uyg'otmayapti-da shu.
Yo'q, bilasizmi, men bunga juda normal qarayman. Agar bir siz ham o'qigan bo'lishingiz kerak, bir odam bir joyda o'tirganda ajal kelib, mana shunday Jabroil kelib jonini olish uchun kelganini ko'rinib qolgan, haligi hayajondan odamni ko'ziga qo'yib qo'y, shu ro'parasida o'tirib tikilgancha o'tiribdi. U odam qo'rqqanidan shu qadar qo'rqib ketibdiki, o'rnidan turib yugurib ketaverdi, yugurib ketaversa yo'lida shu Davud payg'ambar, menimcha Davud payg'ambarimiz shamol va bo'ronlar u kishini hukmida bo'lgan. O'sha uchrab qolib, banda bunchalik haqqa yuguryapsan, qancha odamni yiqitib o'tding, qancha toshga urilding, hamma yog'ingni ko'kartirib qayerga yuguryapsan? Men hozir bir joyda o'tirgandim, qarshimga kelib Jabroil tikilgancha o'tiribdi, meni jonimni olgani keldi-yo debdi. Meni tez, men seni istagan joyingga yetkazib qo'ya qolaman, sen bunchalik yugurma, yelma desa, bo'lmasa meni hoziroq Hindistonga yetkazgin deydi. shu shamolga buyruq beriladi, haligi insonni, haligi bandani Hindistonga olib borib qo'yadi. Va payg'ambar ketayotib qarasalar, Jabroil xayol surib o'tirganmish. U kishining yoniga, Jabroil yoniga boribdilar ular. Nega buncha xayolga berilib qomush o'tiribsan? Men juda hayron qoldim. Alloh ham yanishar ekan. Nega unaqa deb o'ylayapsan? Falon bandamni jonini Hindistondan borib olgin degandilar. Uchib o'tib ketayotsam qarasam mana masjidda o'tirgan ekan. Shunga hayron bo'layapman. Nahotki Alloh ham yanishishi mumkin. Debsalar shu payg'ambarimiz kulgan ekanlar. Yo'q, Alloh yanishmaydi. Hindistonda o'tiribdi, borib o'sha yerdan jonini olgin.
Bu hayotni yana bitta varianti bor. Vazirga kelar ekan, ana o'shanda xabar va vazir shahanshohdan, Eron shahanshohidan so'rar ekan, Eron shohini vaziri haqida gap ketyapti va Tabrizga zudlik bilan yetib borishim kerak. Shuning uchun eng uchqur otingizni bersiz deb Eron shahanshohidan so'rar ekan va Tabrizga uchib borarkan va borib oq o'lar ekan o'sha yerda. Endi bunaqa bunday rivoyatlar bilan tushuntirish mumkin, lekin O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripov uchun, davolanishi uchun O'zbekistonni o'zida yetarli sharoitlarni yaratib berishsa, endi ozgina yoshmas, 75 kirgan odam, okean ortiga borib endi hozir qaytib kelishi ham ancha azob bo'ladi. Shuni oldini olinsa bo'lmasmikin, bo'lmasmidi degan bir ishtiboq bordi.
Yo'q, albatta. Abdulla Oripovga bu yerda eng zo'r doktorlarni topib davolanish imkoniyati hamisha bo'lgan. Hech qachon masalan shunga moddiy bir qiyinchilik bo'lmagan, istagan kasalxonasiga, istagan doktorga, kasalxonaga yotib istagan doktorga davolanishlari mumkin edi. Endi o'zlarining istaklari shu bo'lgan shekilli, Abdulla akani bu birinchi marta emas. Men bilishimcha bundan bir necha oy oldin ham Amerikada borib davolanib keldilar. Menimcha o'shani keyingi bir kursi bo'lsa kerak, o'sha davolanish kursini keyingi bir nimasiga borganlar yo'q, o'sha ajal o'sha yerda yetgan ekan. Endi boyagi nimaga qaytsak, Mirsab Afzalov yerda bo'ldi, Abdulla aka Amerikada bo'ldi. Men ochig'i menga bu narsalar bir ahamiyatsiz tuyuladi-da, to'g'ri. Endi Abdulla akani bu yerga olib kelish ancha qiyinchilik tug'diradi. Lekin O'zbekiston hukumati, men o'ylaymanki, ozginagina bir o'zini qahramonlariga, o'zini dunyo tanigan, dunyoga o'zbekki tanitgan insonlariga zarracha bir hurmati bo'lsa, bu hech qanday muammosiz olib kelishadi. Endi ahamiyati nima, kim qayerda o'ldi, kimni joni qayerda chiqdi, men bu masalaga qarashim juda boshqacha. Hatto kim qayerda ko'mildi, o'shanga ham meni mutlaqo qarashim boshqacha. Ahamiyati nima, qayerda biz ustki kiyimimizni yechib tuproqqa berib ruhimiz ketdi, farqi nima, boradigan joyimiz hammasi bitta.
Dilorampa, rahmat. Bugun suhbatni boshlayotib aytdim, bir umurtqasiz suhbat dedim, lekin asosiy gap shuki, o'sha shoirlarimizga ortiqcha yuk yuklamaylik demoqchiman men. Qo'shilasizmi yo'qmi?
Mana shu fikringizga 100% qo'shilaman. Men allaqachon bu narsadan voz kechganman. Men hech kimdan hech narsa kutmayman. Na shoirdan, na yozuvchidan, na boshqadan. Uni a'lo darajada qila oladigan ishi she'r yozishmi, o'sha she'rini yozsin. A'lo darajada qila oladigan ishi roman yozishmi, romanini yozsin. Hech kimga haqqi yo'q hech kimni talab qo'yishga. Hamma o'zini yukini o'zi ko'tarish kerak, o'zini dardini o'zi yechish kerak, o'z huquqini o'zi talab qilish kerak.
Asosiy gapni aytdingiz. Hamma, har kim o'zini yukini o'zi ko'tarish kerak va birovdan bir narsani talab qilar ekan, avval o'zi so'rasin o'zidan, men nima qildim deb.
To'ppa to'g'ri. To'g'ri. Va mana shu yerda men suhbatimizni Abdulla akani bittagina juda mashhur bir misrasidan tugatmoqchi edim. Qachon xalq bo'lasan, seni olomon degan. Ya'ni biz olomonlikdan qachon xalqqa va millatga aylana olamiz? O'zimiz yukimizni o'zimiz ko'tarib, na shoirga, na muxolifatchiga, na boshqaga yuklashdan to'xtaganimizda.
Umurtqasiz suhbatimizda umurtqa paydo bo'ldi-yo. Rahmat sizga.
sağ olun.
Xo'p,
rahmat. Salomat bo'ling.
Xo'p.